Dobré dopoledne v 9 hodin a 6 minut. Před 30 lety jsme říkali téměř unisono zpátky do Evropy. Věděli jsme, jaká ta Evropa tenkrát je a co má vlastně za sebou. I o tom teď budeme mluvit se sociologem a publicistou Stanislavem Billerem, který je v našem rozhlasovém studiu v Brně. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Řekl byste to taky tak, že před těmi 30 lety jsme vnímali společenský konsenzus, shodu, že se chceme vrátit do Evropy, do té západní, kterou ale většina z nás znala spíš z filmů, katalogů Kvele nebo Neckermann, v pohraničních oblastech z vysílání tamních rádií či televizí. Co nám tenkrát nedošlo?
Řekl bych to takhle nějak. Myslím si, že to bylo jedno z hlavních hesel po roce 89, vrátit se do Evropy a vrátit se na západ. A my jsme a asi těžko nám to lze s tím v tom zpětném ohledu nějak vyčítat, mluvili o tom západu jako o nějaké jedné entitě a moc jsme nerozlišovali, že už v té době se ty jednotlivé státy samozřejmě lišily. Něco jiného znamenala západní Evropa na jihu Evropy, něco jiného přímo v tom západním sektoru, něco jiného na severu. V každé té části to znamenalo něco jiného a my jsme v tom roce 89 navíc tu Evropu našli v určité historické situaci, ke které ty jednotlivé země a spolu s nimi ta Evropa jako celek nějakým způsobem a po nějaké cestě dospěla a od té doby samozřejmě po té cestě pokračuje nějakým způsobem dál. A my jsme to tehdy vnímali spíše tak, že my jsme ten východní blok, kde existovalo centrální plánování a jakýsi pokus o vytvoření komunismu, zatímco ta západní Evropa se v té naší představě odlišovala tím, že tam naopak žádné plánování neexistovalo a všechno se zařídilo tak nějak samo pomocí trhu. A to všechno byly nějaké mylné předpoklady, které jsme tehdy nevnímali.
Jako úvod do problematiky dobré, za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Naším hostem je sociolog a publicista Stanislav Biller.
Host Jana Pokorného.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je sociolog Stanislav Biller, který je v tuto chvíli v rozhlasovém studiu Českého rozhlasu v Brně. Když budeme probírat, jakým vývojem prošly jednotlivé státy pozdější Evropské unie, tak se asi shodneme, že klíčová pro jejich vývoj byla ano, druhá světová válka a hospodářsky to, co nastalo po ní. Dá se to tak říct?
Určitě ano. A já si myslím... Nebo to, co my také nevnímáme, je, že my zcela přirozeně samozřejmě jsme strávili desetiletí debatami o tom, proč u nás v roce 1948 se dostali k moci komunisté a řešíme tenhle ten problém. A nevnímáme, jak vlastně na tu druhou světovou válku reagovaly ty ostatní státy, kde ta debata byla samozřejmě velmi živá. A ona nezačala po roce 45, probíhala už během té druhé světové války, kdy hlavně v těch svobodnějších částech, jako v Británii, ale i v části Francie a dalších zemích, řešili, co vlastně bude po ní, protože od jistého roku už bylo jasné, že ten Hitler padne. A řešilo se, jaké teda byly vlastně příčiny té druhé světové války a jak jim zabránit, aby se něco takového už neopakovalo. A v tom je určitý klíč pro to, co se potom v těch jednotlivých zemích dělo po druhé světové válce. A ta interpretace byla většinová taková, že k druhé světové válce přispěli nebo vedl především neregulovaný kapitalismus, který zapříčinil světovou ekonomickou krizi, ze které se ty jednotlivé země potom nebyly schopny dostat a umetl cestu k moci extremistům, kdy chudoba a zoufalství ty lidi nahnali do náruče extremistů, ať už například v Německu do náruče nacistů nebo v Itálii do náruče fašistů. A proto se po druhé světové válce v těch jednotlivých západních zemích řešilo, jak tomuto zabránit. A tou odpovědí mělo být jednak, že třeba tu ekonomiku regulovat, a na tom se shodly všechny země, a že je třeba zavést silný sociální stát, který už nenechá nikoho padnout na dno. To byly takové dva klíčové faktory, jak takové axiomy, o které se opírala poválečná politika v jednotlivých zemích. A bylo úplně jedno, jestli v té době byla u moci pravice anebo levice. A ta shoda byla napříč politickými stranami.
To jenže, znamená... Kdybych se vrátil, pardon, k tomu hospodářskému patru po druhé světové válce, tak asi málo kdo by dal ruku do ohně na to, že nastane ekonomický růst, míra nezaměstnanosti bude nízká a navíc se ještě bude alespoň někde dařit zavádět demokratické mechanismy.
Ne, tato víra tehdy skutečně neexistovala. Ta Evropa přímo po válce vypadala strašně, což si dnes zpětně můžeme potom přečíst z různých depeší, které třeba diplomaté adresovali do Spojených států. Potom kontinentu se se vlastně potulovali desítky milionů lidí, kteří byli různě vysídleni, ať už prchali před válkou, nebo byli v koncentračních táborech, nebo byli odsunuti jako třeba z Československa. A pohybovali se tady statisíce osiřelých dětí, statisíce žen byly znásilněny. Bylo to opravdu neuvěřitelné období, tam mnohá města lehla popelem, ekonomika byla absolutně v troskách a málo kdo tehdy vůbec věřil, že se z toho Evropa vzpamatuje. A naopak panovalo přesvědčení, že Evropa se bude další desetiletí utápět v dalších lokálních konfliktech a bude čelit různým ekonomickým problémům, problémům s nezaměstnaností. Například holandská vláda po roce 45 přímo nabádala své obyvatele, aby emigrovali ze země, protože vůbec nevěřila tomu, že by se ta země z toho mohla zpamatovat.
Dá se nějak odpovědět na otázku, proč se po té druhé světové válce ekonomicky nejrychleji a nejvíc oklepalo Německo, Itálie, ale třeba i Velká Británie?
Jedna věc je samozřejmě Marshallův plán, byť jeho důsledky se to, jakým způsobem přispěl k té ekonomické obnově, tak se má za to, že se to trochu přeceňuje, ale důležitý byl nejenom v té finanční pomoci, ale také v určité naději, že tedy tu Evropu nenechá padnout na kolena. Další věcí bylo, že se moci chopily silné vlády, ať už z různých politických částí spektra, ať už to byly středové, pravicové nebo levicové, které poměrně v různých zemích různě řídili direktivně tu ekonomiku a tedy i obnovu těch poválečných zemích. A taky to byla obrovská chuť po tom nekonečném konfliktu a dát tu Evropu a tu zemi do pořádku.
Říká host Radiožurnálu sociolog Stanislav Biller. Po písničce v rozhovoru pokračujeme.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Zpátky do Evropy, to bylo heslo, které znělo z úst řady významných osobností a politiků před 30 lety v tehdejším Československu po revolučních událostech po listopadu 1989. My si o Evropě dnes povídáme s hostem Stanislavem Billerem, sociologem, který je s námi ve spojení po linkách z brněnského rozhlasového studia. Když si ještě podíváme z jiného úhlu pohledu na tu situaci po druhé světové válce, tak tehdy taky občas zaznívá sousloví o konci ideologií. Proč tomu tak bylo?
To například historik Tony Hutt mluví o tom, že vůbec poprvé se po druhé světové válce začalo právě o tomto hovořit, o čemž se taky hovoří třeba v posledních desetiletích, kdy se zdá, že levice a pravice ztrácejí svůj smysl. Tehdy se o tom hovořilo právě proto, že se levice i pravice shodly na tom, že do hospodářství je nutné nějakým způsobem intervenovat a druhou věcí bylo, že je nutné vytvořit poměrně silný sociální stát, aby se zabránilo těm příčinám, které nakonec vedly k druhé světové válce. A proto se tehdy hovořilo o konci ideologií, že ten hlavní střet, který probíhal právě před druhou světovou, v desetiletích před druhou světovou válkou, o tu podobu státu, o to, jestli má vůbec existovat sociální stát, tak tenhle střet byl tou druhou světovou válkou vyřešen a už se o něm vlastně po druhé světové válce nedebatovalo. Proto se, když se k moci dostávaly strany z různého spektra, ať už to byla levice nebo pravice, tak zaváděly poměrně stejné politiky. A byť se ta politika jako taková vychýlila určitě doleva, tak co se týče politických stran, tak hlavním vítězem po té druhé světové válce byly nakonec hlavně na té kontinentální Evropě křesťansko-demokratické strany, například ať už v Rakousku, v Německu a v dalších zemích.
Pak je tady ještě Skandinávie, když už mluvíme o takzvaném sociálním státu, tedy země, kde ekonomika byla zejména v soukromých rukou, ale tam se tradičně hodně přerozdělovalo, vlády zaváděly daně, jako by tyhle země stály trochu stranou toho volnotržního kvasu, který byl jinde.
Ty skandinávské státy stály vždycky trošku stranou, ať už geograficky, nebo i politicky. A co se týče té politiky, tak vlastně oni ukázali tu cestu, kterou bude ten kontinent směřovat už v letech před válkou, a to hlavně co se týče Švédska, kde se podařilo ten spor, který vlastně probíhal v těch desetiletích před válkou ve zbytku Evropy, kdy docházelo, kde tady byly poměrně mohutné stávky a střety mezi dělníky a vedl se mezi v politické rovině mezi dělníky a třeba rolníky, kdy každý ty jednotlivé segmenty, můžeme si na to vzpomenout, například z československé politiky měly své vlastní strany, jako byly třeba u nás agrárníci, které spolu bojovali. Tak v tom Švédsku se podařilo uzavřít už před válkou smír a ten podařilo se to díky tomu, že se podařilo ty sociálně demokratické strany, které tehdy vznikaly, tak dokázaly se zabývat zájmy nejenom těch dělníků, ale také rolníků. A díky tomu vlastně vznikly první masové levicové strany a podařilo se ty spory urovnat, a to také mezi dělníky a jejich zaměstnavateli. A proto v té Skandinávii nedocházelo k takové radikalizaci jako ve zbytku Evropy. To znamená, že ti zbídačení, ať už rolníci nebo dělníci, to bylo v různých státech stejné, v Itálii to bylo trochu jinak než třeba v Německu, tak se nepřikláněli k extremistickým stranám a ta společnost tím prošla mnohem lépe.
Pamětníci si vybavují, že před 30 lety se část společnosti hodně, tedy tehdejšího Československa, upínala k tomu, kdy ekonomicky doženeme takzvaný vyspělý západ, Rakousko nejprve, ti smělejší mluvili i o Německu. V čem se tenkrát mýlili?
No, mýlili se v tom,
očima že... sociologa.
Aha.
Že to nejde. No.
Já si myslím, že to jde, ale spíš nerealistická byla ta očekávání, že by to mohlo jít tak rychle. A taky chyběl, myslím si, že právě nám chyběl trošku ten plán, jak to přesně udělat. A pokud se podíváme na Německo po druhé světové válce, což je vlastně vůbec ten největší zázrak, co se v Evropě odehrál, kdy Německo mělo průmysl v troskách, jeho hlavní města byla doslova obrácená v prach po masivním bombardování. Celá ta země ztratila zhruba 40% bytové kapacity, to znamená domů a bytů bylo zničeno zhruba takovéto množství. A současně k němu proudili miliony uprchlíků, zvláště ze sudetských zemích, myslím, že to bylo okolo až 6 nebo až 10 milionů lidí, o které se ta země musela postarat. A to, co v Německu převládlo za ekonomický směr po druhé světové válce, tak se označuje jako ordoliberalismus. Později se to proto ustálilo spojení jako sociálně tržní kapitalismus. A kdy na rozdíl od toho, co bylo zaváděno u nás v 90. letech, to byla ta retorika Václava Klause a dalších, tak se věřilo, že takzvaný trh bez přívlastku, to znamená v podstatě neregulován, se sám postará o to, aby se té zemi dařilo co nejlépe. Ten ordoliberalismus věřil v to, že trh je určitě dobré řešení, ale je za každou cenu mu nutné pomáhat, jinak se všechny ty benefity, které nabízí, zhroutí. Například tím, že dojde ke vzniku monopolů, které zničí vůbec tržní prostředí jako takové, zničí konkurenci. A hlavně, co by nám dneska mohlo připadat zajímavé, tak tehdy se báli toho, že příliš silné monopoly se začnou hrnout do politiky a ovládnou a podřídí si také tu politiku. Což v podstatě je proces, který my sledujeme dnes u nás po těch 30 letech po revoluci. Takže tomu všemu se Němci rozhodli zabránit a pomocí státních intervencí a pomocí řízení té ekonomiky se dobrali k úspěchu, který se dnes označuje jako německý ekonomický zázrak.
Když jste mluvil o Václavu Klausovi a jeho myšlenkách, tak zase musíme dodat, že bez podpory většiny společnosti, která se projevila ve volbách, by asi Václav Klaus a lidé kolem něj ekonomické reformy tímto způsobem a tohoto typu těžko mohli prosadit.
Určitě ne. A taky druhá věc je, že a to je právě to, že jsme příliš neskoumali, co se v té Evropě dělo v těch desetiletích, kdy jsme jí nebyli součástí.
Že jsme chtěli někam, co jsme vlastně ani pořádně neznali.
Co jsme neznali a nebyla tady žádná alternativa. To znamená, že Václav Klaus vytězil také proto, že nabídl nějaký projekt a k němu tady vedle neležely další tři projekty, které by se třeba inspirovaly například Skandinávii nebo například Německem po druhé světové válce. Neprobíhala tady hádka o to, kterým směrem se vydat. A zdálo se jasné, že existuje jenom jeden směr, což dnes, což samozřejmě je jednoduché to vidět z toho historického odstupu, to, co jsme tehdy neviděli, tak dnes víme, že to tak nebylo, že těch možností vždycky bylo více.
Za chvíli po zprávách si se sociologem Stanislavem Billerem budeme povídat možná právě i o tom, co dnes nevidíme a co uvidíme za nějakých 30 let. Stanislav Biller, sociolog a publicista, je naším hostem. Ptát se můžete taky vy, když napíšete mail na adresu dotazy@rozhlas.cz. Tu dnešní dobu byste jako sociolog označil, jak prožíváme změnu paradigmatu? Těžké, co?
To je
mám zkusit lehčí.
No, to je těžké zhodnotit dobu. Jedním celou dobu to asi skoro nejde.
Nemyslím to období, které prožíváme teď několik desítek let po druhé světové válce, která, jak jsme se shodli, byla významným mezníkem i pro ty státy budoucí Evropské unie.
Po té druhé světové válce můžeme vysledovat vlastně několik mezníků, kdy se podle mě po každé dalo zcela jistě trvat na tom, že dochází k nějaké změně paradigmatu a celý svět se mění. Jedna událost byla samotná druhá světová válka, druhou událostí například byl ten nebývalý ekonomický rozmach po druhé světové válce, což si dnes ani neumíme představit, ale ty ekonomiky rostly obrovským tempem a tehdy po několik desetiletí prakticky na celém kontinentu zmizela nezaměstnanost, což je prostě neuvěřitelné. A potom, když to vypadalo, když se myslelo, že tenhle růst bude pokračovat do nekonečna, tak přišly krize na počátku 70. let a tenhle ekonomický zázrak se na čas zadusil. Když to nikdo nečekal, tak v roce 89 se zrodil východní blok, to byla další výrazná změna paradigmatu. Pak se zase zdálo, že odpovědí na všechno je skutečně ten trh, kdy stačí mu umetat cestičku a on vše zařídí. A tento sen zase skončil v roce 2008 s další ekonomickou krizí, která byla důsledkem nereguovaného finančního trhu, především v Americe, což se předalo do dalších zemí. To znamená, my každých několik desetiletí zažíváme obrovskou změnu toho paradigmatu, kdy něco, co jsme si mysleli, že bude trvat věčně, tak náhle netrvá a znenadání končí.
Vy jste přeskočil ta úžasná, nebo pro mnoha úžasná 60. léta?
60. léta samozřejmě.
To byla taky změna paradigmatu, anebo jenom najednou se člověku sociologickýma očima viděno, uvolnila ta radost, svobodomyslnost, nevázanost.
V těch 60. letech, teda, když zůstaneme v tom západním světě a ne u toho, co se dělo u nás, tak tam se setkalo několik věcí, proč vlastně nejspíš došlo k tomu uvolnění, k jakému došlo, proč došlo k těm studentským revoltám. Ty věci byly takové, že jednak po druhé světové válce se vůbec poprvé dostávalo k vyššímu vzdělání a k vysokoškolskému vzdělání mnohem více lidí než před ní. Před druhou světovou válkou a v celých staletích předtím bylo to vzdělání skutečně určeno pouze pro vyvolené a získala ho jenom hrstka lidí. A po druhé světové válce se pomalu začínaly v jednotlivých zemích otevírat dveře univerzit. A také pro širší posluchačstvo začaly být budovány na kontinentu další univerzity, aby se tam těch lidí vešlo více. Druhou věcí bylo, že díky tomu ekonomickému rozmachu náhle už totiž nebylo nutné, aby děti hned po skončení základního vzdělání nebo maximálně po vyučení okamžitě zamířili do práce a veškerou výplatu odevzdávali rodině, aby se celá rodina nějakým způsobem uživila. To už nebylo nutné, kolikrát stačil pouze jeden plat, takzvané hlavy rodiny na to, aby ta rodina přežila a to, co si ti mladí vydělali, náhle zůstávalo v jejich kapsách a díky tomu se otevřel trh pro mladé vůbec poprvé, který do té doby neexistoval. Nastal boom prodeje v tehdejší době gramodesek, kdy ti mladí se začali specificky oblíkat, měli svoji vlastní hudbu, měli svoji vlastní kulturu a také měli své vlastní vzdělání. A vzhledem k tomu, jaká atmosféra v tom světě panovala, to znamená, jak jsem zmínil, že v podstatě neexistovala nezaměstnanost, tak se zdálo, že každý má před sebou otevřenou zářnou budoucnost. A to, co bylo v té době, tak bylo bráno jako samozřejmé. To znamená, že se to stává i dnes, kdy už ani v České republice příliš nemyslíme na to, že ještě před 10 lety jsme měli velký problém v důsledku právě té ekonomické krize a zapomněli jsme na to. Tak tehdy zapomněli na to, že někdy existovala nějaká vůbec druhá světová válka nebo nějaká ekonomická krize před ní. A všechny tyhle faktory se spojily a došlo k takzvaným studentským bouřím, které samozřejmě nebyly tak velké, jak to slovo může evakovat, ale změnila se atmosféra té doby, přišly na svět úplně nové požadavky na to, jak by měla společnost vypadat a ten svět se začal zase opět dramaticky měnit.
Stanislav Biller, sociolog, host Radiožurnálu. Tady je Radiožurnál, posloucháte rozhovor se sociologem Stanislavem Billerem, který je s námi ve spojení po linkách z brněnského studia Českého rozhlasu. Přišel dotaz od posluchače Patery, který se vás ptá, jakou roli hrála v ekonomické prosperitě západních států migrace?
Migrace hrála obrovskou roli v tom poválečném úspěchu některých evropských zemích. A například, když jsem na začátku zmiňoval právě třeba například Holandsko, kdy vláda po druhé světové válce vyzývala své vlastní obyvatele, aby raději emigrovali, protože pro ně nebude práce, tak o desetiletí později už Holandsko přijímalo 100 000 zahraničních pracovníků, aby vůbec kdo měl v té rostoucí ekonomice pracovat. A zahraniční pracovníci a ta migrace hrála naprosto klíčovou roli v poválečném ekonomickém zázraku Německa, kdy už v roce, myslím si, že to byl rok 1964, tak v Německu vítali miliontého zahraničního dělníka, který tehdy dostal od starosty daného města dokonce motocykl na uvítání a dostal se na obálku německého časopisu Der Spiegel. Takže bez těch zahraničních pracovníků by ten vzestup vůbec nebyl možný. Ta migrace, v co se ty evropské státy samozřejmě potýkaly po celá desetiletí, a to ať už dobrém nebo zlém, protože když naopak přišel zase ekonomický útlum a té práce nebylo, tak ti zahraniční dělníci byli často bez práce jako první. Ty státy je často vyzývali, aby zase odešli, ale to ti lidé už v těch daných zemích pracovali třeba 10, 15, 20 a více let, založili si tam rodiny. Bylo nemyslitelné, aby se vůbec vrátili zpátky. Takže takhle začaly vznikat také různé politiky a různé návrhy, jak se s tou migrací vyrovnat, jak se snažit ty migranty integrovat do těch společností. A tyhle politiky tedy na západě a v těch jednotlivých zemích existují už po celá desetiletí. To znamená, když my jsme sledovali v tom roce 2015, jak Němci bez mrknutí oka přijímají 100 000 migrantů z arabských zemí a moc jsme tomu nerozuměli, tak oni s tím mají zcela svou vlastní historickou zkušenost, která dokonce ani nezačala těmi zahraničními dělníky, ale Německo se potýkalo už s miliony vlastních takzvaných sudetských Němců, kteří po druhé světové válce zamířili do Německa. To znamená, že ta migrace je s tou Evropou, s tím ekonomickým vzestupem naprosto propojená a je obtížné od toho nějakým způsobem oddělit.
Stanislav Biller, sociolog, host Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Na Radiožurnálu si ještě chvíli budeme povídat se sociologem Stanislavem Billerem. David Klepetko, jeden z posluchačů, se ptá, zda nekončí éra kapitalismu, která podle jeho názoru vyčerpala svoje možnosti. Co myslíte?
Je to klidně možné, že končí, řekněme, minimálně nějaká jeho podoba, nějaká jiná začne, tak jako se tomu právě v té evropské historii stalo už několikrát, že se prostě změnil pohled na to, co ten kapitalismus je a jak má vypadat. Měnily se například poměrně zásadně pohledy na to, zda má být regulován a jak. Nejdříve v té meziválečné Evropě panovalo přesvědčení, že by se regulovat neměl, poté, že by se regulovat měl, pak zase od 80. let došlo k deregulaci, teď se opět mluví o té regulaci. Znamená, že ten vývoj je takový nahoru dolů, ten pohled se mění, stejně jako se mění doba a my se tomu musíme přizpůsobovat. No, neexistuje žádná jedna varianta, která by mohla sama o sobě existovat po desetiletí bez jakékoliv korekce, bez zásahu, s tím, že by dokonale fungovala.
Už taky proto, že, a vy jste to sám říkal, člověk zapomíná, že mnozí třeba už zapomněli na onu finanční krizi z roku 2008. Nemluvě o tom, že mnozí zapomněli, protože to ani nezažili, právě na tu druhou světovou válku, o které jsme mluvili na začátku našeho rozhovoru.
Která právě položila, odůvodnila to, proč se vůbec ten kapitalismus reguloval, proč vznikaly silné sociální státy. Další věc je, o které jsme nemluvili, že jsme mluvili o té Evropě, která byla po té druhé světové válce úspěšná, ale také v Evropě byly státy, které byly po desetiletí neúspěšné. A to se týkalo především jihu Evropy, jak státu, jako bylo Řecko, Portugalsko a Španělsko, kde tehdy v podstatě až do 70. let ve třech těchto státech vládly autoritářské konzervativní pravicové režimy. A ty státy, každý z nich byl v podstatě odříznutý kulturně od vývoje ve zbytku Evropy a opakovaly se tam stejné teze, jako dnes můžeme slyšet například ze sousedního Polska a především Maďarska o národní identitě, o tradiční rodině, o tradičním rozdělení rolí. A tyhle ty teze a vedly pouze k zaostalosti a k chudobě a tyto státy zaostávaly za celým zbytkem Evropy. To znamená to, co dnes slyšíme v Polsku a především v Maďarsku, tak není úplná novinka, tím už si některé evropské země prošly. A já se obávám, nebo zatím to tak vypadá, že zvláště Maďarsko je na cestě se stát nějakým takovým jihoevropským státem z přelomu 60. 70. let.
Profesor z Cardiffské univerzity Jiří Přibáň řekl loni na Českém rozhlase Plus, cituju, především se musíme zbavit představy, že se najde politik, který ví, jak vyřešit krize světa. Procházíme sociální a intelektuální revolucí, něčím, co zažili naši předci v době revoluce industriální. Stojíme na prahu hluboké kulturní změny. Řekl byste to taky tak?
Jo, s tím se dá určitě souhlasit. A Bohužel my zrovna žijeme v zemi, kde politici se těchto velkých otázek příliš nechytají a v podstatě přehlíží a pouze s ušlepkem komentují politiky ze západních států, jako je například dnes Německa nebo skandinávské státy, které se právě na tyto otázky snaží poměrně radikálně hledat nějaké odpovědi.
Tak zase jako sociolog musíte uznat, že zřejmě není po těchto, jak jste říkal, velkých myšlenkách poptávka ve společnosti.
No, tak... Já si myslím, že ta poptávka existuje, ale nikdo se neodvažuje nabídnout nějaké řešení a vůbec tu otázku zvednout a začít mluvit o tom, že ty otázky existují. Například, když se podíváme na ten nedávno zveřejněný takzvaný plán Andreje Babiše na masivní investice, tak tam po těchto velkých otázkách není ani stopy. Naopak většina těch investic, snad 77%, mají do stavby dálnic, což opravdu vypadá, jako kdyby jsme se nacházeli v Evropě někdy po druhé světové válce nebo maximálně v 70. letech, kdy se tyto problémy zde řešily, a ne ve 20. letech 21. století.
Víte, ale vy jste v brněnském studiu Českého rozhlasu, dělí nás dálnice D1, tak asi se dá rozumět tomu, proč v investičním plánu jsou i dálnice a dopravní infrastruktura.
To je dobrá poznámka a právě proto se tomu rozumět nedá, protože kdyby jsme například, tak jako už od 70. let mají ve Francii rychlovlaky, měli takové spojení mezi Brnem a Prahou a nikoli pouze dálnici, tak bych u vás byl za 3/4 hodiny a seděli bychom tváři v tvář.
To je škoda, to uznávám. Tak aspoň takhle na dálku vám přeju dobrý den a děkuju za rozhovor. Na shledanou.
Vám taky děkuju. Na shledanou.